Já, komið þið sæl og blessuð og verið velkomin í fjórðung hlaðvarp. Við erum hérna örlítið setna færðin eftir við vildum vera með upptöku en það eru gömlu góðu óviðráðanlegu aðstæðunar sem að ráða því. Hvað segiru Heiðar?
Ég er góður.
Já. Spenntur?
Góður sem fyrr. Já, við erum spenntur. Maður bara neitt tímabil á staðinn en
Já.
Það eru svona ýmsar breytingar á deildinni. Eða á leikmanna skipan deildarinnar,
Já.
Hvernig kynnslóð að hverfa
Já,
á braut og nýja taka við og þannig að það er breyting.
Já, við erum heldur betur að kveðja góðan dreng, Pavel Ermolinski, Rað Sigurvegara.
Einmitt, það er bara stór tíðindi að hann ákveða hætta, kemur kannski ekki beint á óvart.
Nei.
Þannig en hérna hann hefði nú getað spilað sjálfsagt eitthvað aðeins lengur.
Já. Já.
En hérna búinn að gera sitt í raunni.
Einmitt.
Er svo má segja.
Einmitt.
Og það er aldeilis rekordið sem liggur eftir manninn.
Já.
Stóra spurningin er einmitt hvað kannski við plassurum hann í íslenskri körfuboltasögu.
Já, sko, þetta einmitt áhugaverð pæling. Hann, sem sagt, já, Teitur með 10 titla, hann með 8, eða ekki?
Jú, þetta 8 titlar.
Já, svo það Jón Arnór Stefánsson, sem óumdeilanlega sá hæfileikaríkasti. Hann kannski ekki með eins marga titla, en það lék hann erlendis lengst af.
Einmitt.
Þannig að, já, hann topp 3, vantarlega.
Já,
það ekki mikið fleiri sem að skák honum.
Nei, og þetta verður náttúrulega að vera að taka það er náttúrulega annars vegar innlendi ferillinn og svo er það erlendi ferillinn líka. Og Pavel var náttúrulega að mála hjá við bara einu besta körfuboltaliði í Evrópu þegar hann var tvítugt.
Já,
Málaga, Unicaja Málaga á Spáni. Og var held ég að mála hjá þeim í nokkur ár, var að spila með þeim en var í þýrostrið svo var hann lánaður til liða Spáni en hann á Spáni hann í 6 ára tíðumbil frá 2010 og hérna var þá að spila þarna með mönnum já bara með bestu mönnum í Evrópu
Akkurat, sko.
Og móti því sko þannig að það bara lýsir þetta hvað leveli hann var
já
en þetta eru þú veist inn í þessu 8 titlum þetta sögulega KR rann
Akkurat, sko.
Sem verður nú að segjast að vera með merkilegri afrekum íslenskara körfuboltasögu.
Jafnvel bara það merkilegasta sko.
Hérna,
þú veist, þetta verður ekkert leikið eftir aftur.
Nei.
Allan ekki á okkar lífstíð held ég sko. Þú veist, það verður, þú veist, lið ná ekki svona continuity, þú veist, ekki einu sinni Njarðvík og Keflavík 9. og 10. ára, ja, 10. og 1. ára tök þessarar aldar sem voru nú þau skiptust á náttúrulega að vinna og hleyftu Káir og Grindavík örlítið að en svona samfelld sigurganga og leitt af Pavel verður held sig ekki já, hún verður ekki endurtekin.
Nei, Pavel var kjarninn stór þáttur í þessum árangri liðana eða þessa kárliða, hann var bara kjarnin í hann myndaði kjarnan í liðin sko.
Akkurat, sko.
Og þetta hélt allt saman einhvern veginn í kringum hann, lýst ég hótt að segja og hérna og svo kemur hann fyrir hann yfir í Val og nær titli það líka já,
sem náttúrulega ótrúlegt líka að tapaði hann seríu í úrslitakeppninni hér á landi.
Já, hann tapaði náttúrulega með Val
já.
Á móti KR.
Já, einmitt, já.
Sem var nefnt, sko, já. Þegar var síðasti leikur hérna,
já, akkurat,
Jóns Arnórs.
Akkurat, já. En það var bara svo eina, eða ekki sem hann það sem að
Jú, ég held að í öllum hinum þá hafa hann alltaf staðið upp sem séu verið, sko.
Ótrúlega, sem ég sagði, það ræð sigurveri.
Já. Og síðan náttúrulega inn í þessu mengi líka, það landsliðsferill. Hann á í Íslands hönd held ég samkvæmt KKV.is 74 landsleiki og inn í þessari landsleikjum runni tvö stormót Eurobasket 2015 og 17 sem var nú bara sögulegt að Ísland komst á stormót í körfu og hann var einn af leikilmönnum í því liði
Einmitt. Og ekki má gleyma framlagi hans í þessari undankeppni fyrir HM hérna eins og til dæmis í leiknum gegn Ítalíu hérna í hvað var það senasta vetur hans svona hans framlag þar ja allan að hjálpaði til við að hérna að tryggja sigur á Ítölum hérna á heimavelli sem að hérna gerir það verkum að við Íslendingar erum með þarna þessi stig í þessu milliriðli eða fórum með nokkur stig með okkur þar inn þannig að hérna já, það verður seint ofmetið framlag hans til körfuboltans á Íslandi
já og en ferillin hérna gríðarlega sigursæll farsæll ferill og svo náttúrulega tölfræðin eitthvað sem ég ekki búin að skoða nægilega vel, hún náttúrulega var á tímabili rosaleg sko þegar var að taka hérna þrefaldar tvennur alveg bara hægri
ég held að hann eigi metið yfir flestar yfir eitt tímabili, ég man eftir Óskar Ófegur var búin að taka þetta saman fyrir fréttablaðið hérna það var tímabili sem kom hér þetta held ég fyrsta tímabili sem ég að fjalla körfubolta fyrir Vísi 2013-14 hann nýkomin heim úr atvinnumennskunni og já ég man ekki hvað Hvað hann var með margar?
Þetta voru allan bara að þú veist að hann var alltaf með hérna alltaf yfir tíu frákvörð sko og ég yfirleitt í háum stóðstingum og í seinni tíð þá var hann ekki að skora mjög mikið en alltaf með mjög drjúgt í frákvörðstum og stóðstingum.
Já, hann var orðin svo og, þú veist hann maður hérna sá kannski ekki mikið af honum einhvern veginn en svo var hann allt í einu mættur með einmitt tíu stig, tíu frákast og tíu stóðsendingar sem hann náttúrulega hjálpar heil mikið á leiðinni í sigur.
Já, og hérna, já, og hvað vildi ég nefna líka? Og svo náttúrulega má ekki gleyma hérna að hann var náttúrulega þræl öflugur varnamaður, sko. Gat verið að klippa menn út úr og bara... staðið í frontum því að eyðileggja sóknaraðgerir andstæðingana og kannski er eitt af mómduna sem maður kannski í minni manns þegar hann stoppaði Michael Crayon þegar Crayon var í kemla ekki sett skipti hann klifti hann út
Milka stopparinn var hann líka kallaður hérna á tímabili hann já þetta hann var ótrúlegu varnamaður og gat spilað allar stöðunar fimm stöðunar á vellinum þetta er svona draumur þjálfarans að vera með svona mann sem að getur skilað öllum stöðum og gert það vel
algjörlega sko og hérna og síðan sko er hann hérna á síðasta tímabilinu með Val þegar við meistari hann reynir þá hættir sem mistari sem er náttúrulega bara ákveðin gott að fara út þannig að hérna hann er aðstoða þjálfari að því tímabilið til að sko ég held að hann var nú orðið meiri þjálfari hérna eða verið það faktist fyrra tímabilið og í raun og veru orðið mjög valdamikil sem þjálfari held ég þetta fyrsta tímabilið sem var sko ægilega maður sá það bara á hérna leikljum sko hver var ægilega að stjórna ferðin sko
en nú þekkið þú hann náttúrulega örlítið sem hann var bekkjafélagiðin í Borgarnesinu og vinnur og er vinnur
og er vinnur
hendur sjá hann fyrir reyna fyrir sér sem aðalþjálfari
nei ég sé það eiginlega ekki fyrir mér ég held hann sé alveg þannig sé full sattur í körfinu hann kemur óvart að hann fara að þjálfa veit ekki, svo sem ekki þannig mikið fyrir mér í því en mjög grunnar að hérna, eftir svona langan feril því hann búin að vera í körfu frá því að hann bara eiginlega mann eftir sér búin að vera að æfa körfu og spila og byrjaði ungur sem atvinnumaður hann var held í farin út, hann spilaði fyrsta atvinnumaður erlendis hérna var í Frakklandi ég held hann að verið 17 ára. Hann var sem sagt þá já, fyrsta 16 ára þá spilaði hann með IR, hann var nú mála IR hérna 16-17 ára, fyrsta árið í framhaldsskóla, svo var hann komin til Frakklands árið eftir það og eftir það hann úti, við erum að tala þá árið 2000 og hérna 2003-04 og hann úti alveg til 10 sko. Og hérna þannig að þetta mjög þetta hvað þetta, 20 og þetta langi, yfir tveir áratýr þessi ferill þannig að þannig þetta er heldur gott sko, hann kannski langar að fara að gera eitthvað annað, kemur lítið á orð
akkurat, já
en hins vegar var hérna þetta kveðubréf hans, hvernig hann tilkynnti það að hann var hættur var náttúrulega einstaklega fallegt hitt í hjartastað hjá mörgum og svona hérna bara ánægilegt að sjá hversu hérna Borgarnes hefur mikla þýðingu fyrir
hann. Það var fallegur óður til Nessins.
Já.
Og hérna
já.
Þannig að já, þetta var fallega. En ég fann hérna einmitt þetta sem ég var að tala með þreföldu tönnuna sko. Þetta er hérna tímabilið já 2013-14. Það var sett met það voru 17 þrefaldar tönnur í heild þetta tímabil Pavel var með 7 sem er væntanlega metið hjá einu leikmanni svo Emil Barja með 4 og Mattias Orri Sigurðsson þá 19 ára með 3 þrefaldar tönnur 15 af þessum 17 voru íslenskar þarna var náttúrulega 4 plus 1 reglan við líði en þetta já, hann var rosalegur
Já, þetta rosalega þetta verður ekki leiki eftir.
Hann er í tveimur efstu sætunum yfir hérna yfir flestar þrennir á einu tímabili. Hann sem sagt með 7 þarna 2013-14, hann er með 5 2010 og 11. Svo hann hérna 2009-10 með 3. Þanna á topp 2 4 6 á topp 8 hann 3 sinnum. segir sitt í hvar hann er hérna hvar hann er í sögu bókunum
Já, hann er hann á topnum sko.
Já, einmitt.
Já, en hérna já, þetta er svona nú hans tímabili lið þannig að hann er ekki þannig að það er stórt gat einmitt. Deildinni eftir já. Hann. Og hérna þess að það er deildi kannski pínlítið spennandi að nú er svolítið power vacuum sett sko, hvaða lið ætlar að koma inn á svið og taka titil
akkurat, það er líka með hérna skemmtilega er þetta móli hérna aðeins að klára með þreföldu tönnar að 20. oktober eru 34 ár síðan að fyrsta þrennan leitdagsins ljós í íslenskum körfubolta það var Magnús Ívar Guðfinnsson keflingingur skoraði 17 stig 10 frákvöst og 10 stólna bolta sagði til
sérstæð blanda
já en power vacuum emi það er svona að hérna sveiflast til, við erum alltaf ennþá með Kristoffer Eikox sem er væntanlega sá leikmaður í deildinni núna sem er með flesta titla
Já,
er hann ekki með, hvað er hann með 4 allafana
hann er það við erum með hann inni með eins og já, eins og Lóa Gunnarsson sem á hvað
2
og hérna Hlynur Bæri sem að tala bæði 1 og svo er nú hérna Björn
Kristjánsson
og aðeir er sem tilhyrðu En þeir fer nú áðum fækandi, hreinlega hann bara einn eftir frá Björn sko á þessu KR liði núna. Því að og við höfum ekki gleymað því heldur náttúrulega Brynjar Björnsson
tilkynnti
það að vera hættur. Hann bara gerði það núna fyrir
nokkrum vikum. Annar póstur að kveðja.
Annar stór póstur, já, það eru, hérna ég var að telja þetta líka, hann eru 8 titlar sem hann átti drjúan hlut, stóran hlut í með KR, allt með KR. Og ég man ekki, tók hann bikarinn með hérna stólun var það ekki?
Nei, ég held að hann hafi farið tímabil eftir til stólana til að, já, og þá átti náttúrulega að keira á og ná í brilla til þess að hérna keira þetta heim, menn voru konu með blóð á tennunar eftir fyrsta titilin í sögunni og svo átt að keyra, en það fór eins og það fór. Og náttúrulega komst engin annar að í Íslandsmótinu heldur en KR, þetta á þessu tímabili. Akkurat, og en hann kominn í körubolta kvöld og það verður fróðlegt að fylgjast með honum þar, ekki, hérna, ekki minkar vigtin í sérfræðingunum í settinu.
Ég held að brillur er flottur hann sko, í því. Já, mjög, bara mjög, ég held að bara mjög fýtt þetta sko, fýtt er þetta.
Einmitt, náttúrulega, marg reyndur, séð allt og unnið allt, náttúrulega.
Já.
Já, þannig að já, þetta er svona, það eru merkilegir körfuboltamenn að hverfa á braut.
Já, og við sjáum að tala eftir þetta tímabil, já, maður ekki dæma menn alveg en það nú að ansi líklegt að bæði Logi Gunnarsson og Hlynur
hætti eftir þetta tímabil. Já, ég hugsa það sko, þó að Logi, ég held að Logi hafi nú skrifað þetta 2 ára samning sko í viðbót, hann er hérna, það er ekki útséð með það, hérna, að hann hætti sko. En mig gruna nú að hérna hann verði ekki eins miklu burðarhlutverki eins og hann hefur kannski verið. Svo nú var náttúrulega ekki gleyma honum Helga Viggó og Axel Kára sinni kannski, þeir vantanlega.
Já, einmitt.
Þeir eru innan gæsalappa komnir á aldur.
Já, þeir eru verða fertur báður á næsta ári og hérna, en auðvitað langar þeim að í þennan eina Íslandsmeistara titil sem stólandir fyrir búin að bíða svo lengi eftir og reyna
þannig að þetta verður fróðlegt tímabil það eru þú ekki segja að það eru margir líklegir til að landa titlinu
jú, þetta er eiginlega svolítið opið
og það eru líka mörg lið líkleg bara til þess að hreinlega falla og þá erum við ekki kannski að tala einhverja sem eru venjulegast í þeirri umræðu að falla.
Einmitt. Og við kannski segjum okkur þá bara í deildina út frá þessu því að það er náttúrulega eitt punktur í þessu líka ég er ekki með töluna en maður hefur nú tilfinningunni núna sérstaklega að það hafa bara eiginlega aldrei verið jafn mikið af erlendum leikmönnum í deildinu sko. Ég ætli sér tölfræði hlýtur að til að taka það saman en hérna, maður hefur tilfinningun og það bjagar svolítið myndina, maður veit ekki almennlega maður veit lítið um leikmönnum sem er að koma. Og hvernig þeir auðvitað hérna, hvernig liðin hristast saman?
Það er náttúrulega komið þessi regla sko að þú ert ekki talin útlendingur ef þú hefur haft búsetu hérna í 3 ár samfleitt. Þannig að Jaka Brodnik og Milka hjá mínum mönnum í Keflavík, þeir eru til dæmis ekki taldir erlendi leikmenn. Ég veit ekki hvort að Pablo Bertone, er hann kannski bara búið með 2 tímabil, eitt með Haukum og eitt með Val.
Já, hann kom á að til Vals eða ekki bara á miðju tímabili fyrst.
Já,
kom
til Hauka á miðju tímabili. Já, átti að koma hann í björgunar starf. Svo eru þarna náttúrulega Colin Pryor og Everidge og Danero náttúrulega. Þeir eru löngu hættir að vera taldir erlendi leikmenn. En jú, það eru ansi margir erlendir. Það eru 3 til 5 jafnvel í hverju einasta liði sko.
Já,
en hérna ég ætla bara að skjóta inn í hérna, þetta við vorum að tala Loga greiði kallinn það eru 16 mínútur 0 stig já 6 stig, neð 6 skotilrunir engin ofan í
já
þetta er ekki
gott, nei,
mínus 4 í plusminuslóðum það er að bara þá er leiðin upp á við en já við kannski hérna förum við ekki bara hefðbundna leið í þessu byrtum hérna hérna opinberu fjórðungsspá og við förum bara það er kannski pínu lítið af gömlum vana austur á Egilstað
já Það er bara það fyrsta sem manni dettur í hug hjá blessum hérna hattamönnum að þeir fara beint niður aftur. Þeir hafa alltaf gert það. Eða hvað?
Þeir hafa aldrei
haldið. Það er haldið sér
eitthvað í tíl. Það er
ótrúlega maður.
hann hérna Viðar þjálfari er náttúrulega með svarta beltið að vinna fyrstu deildina en að halda sér í deild í efstu deild er ekki ekki það hann hefur ekki náð því hinga til
Nei, þetta er þetta er þetta, það, ég, já er bara eitthvað með það er ekkert annað sem, sem manni heldur þegar maður veit lítið liðið það alltaf mjög þeir eru með svolítið hvað maður að segja liðið er sko eitthvað með maður veit ekkert hvað, hvað, hvað þið geta sko
úr deildinni, það voru hauka sem gerir það
Nei.
Og jú, jú, þeir eru með hérna haug fullt af erlenduleikmennum þú veist, ná í Nemanja Knesevits frá vestra sem að reyndar er þokkalegur efstu deildarspilari allan að í frákasta baróttu og þekkir deildina svo náðir hann að OB Trotter og semja aftur við hérna Juan Luis Navarro David García Ramos Adam Eið Áskeirsson hann nú hérna svona kom með reynslu og Timothy Guers en það eru náttúrulega leikmenn sem að við kannski já, þekkjum ekki alveg nógu vel til þess að geta allavega að dæmta þannig að þeir muni halda sér í deildinni
Já, veistu, þetta eiginlega þannig að maður bara maður setur þarna af hefðinni þannig að hafa alltaf fall niður og hérna bara þangað til annað kemur í ljós
En við skulum glaðir geta sokkin þegar að, þú veist,
Já,
alveg, ef það gerir sko þetta því að hérna þú veist, maður, þú veist, ég mér finnst að við er alveg skilið allan að fá eitt tímabil það sem að hérna hann er að halda sér Já. Í deildinni sko og núna er hann alltaf með einar átna með sér
Já,
hjálpar, sko, hann, hann alltaf veit allt um efstu deildina sko og hérna þannig að það akkurat, þegar við verðum bara að bíða og sjá
Sko, síðast var þetta náttúrulega, þú veist, þá hélt maður að þeir ætlið að álpast inn í úrslutakeppnina, þannig að tímabilið, hérna, fyrir tveim árum, 2021, þannig að setna COVID árið, og sko, ég meina, þeir eru með Sigga Þosti, þannig að, og svo bara fallaðir, sko, þetta er þetta tímabilið þegar Njarðvík var í klessu, sko, og Þórsararnir tóku allt í henni bara áttu alveg ótrúlegt tímabil Þór og Akureyri sko og þá faraði niður bara í loka umferðinni eitthvað þannig sko og hérna
14 stig
falla með 14 stig sko
sem með því herra sko sem að já, já voru í þú veist átta jöfnum leikjum það sem þið tapa fjórum sko þú veist þetta
Já, og það hefur verið einkennið þeirri dildina, þeir eru ekkert með alltaf slagt liðin þetta, þeir eru í yldur mörgu leiki með bara ná ekki að klára þetta, sko.
Því er veru miður.
Já,
já.
Og þess vegna eru þetta í 12. Hjá okkur og öðrum líka.
En höfum við eitthvað meira hægt að segja, við býðum að sjá hvað hérna, þeir eiga fyrsta leik á morgun, við erum já, best að taka það fram kannski að við erum hérna 50-dagskvöldi 7.10 og fyrstu leikjum lokið en spáin var gerð á þeirra bolta var kastað í loftið þannig að hérna, við kannski ræðum það örlítið og jafnvel bara í næsta liði út af því að við erum að fara í Grindavík
Já Mitt, við sittum grindað ekki í fallsæti sem er hart og sögulegt ef það gengur eftir
Já, einmitt ég er hvað fællir. Er því sér orðið langt séðan þeir komu það er einhver tíma á 10. áratugnum
já, það er ábyggilega eitthvað í kringu 90 sko sem þeir fara upp þannig þeir eru búin að vera í 30 ári deltinni
og núna það stöld. Er Já, allan að fyrir tímabil, þá svona og bara í umræðinni í aðdraganda tímabilsins, þá við höfum oft talað að það sé ákveði þöng og einhver fíla þarna í herbúgum Grindavíkur og höfum verið kannski síðan hérna, já, síðan að þeir urðum Íslandsmeistara síðast og hún kannski keirir yfir þetta tímabilið.
Já, ég sko Ég fannst það svolítið skrítið að þeir, Jóhann
Já.
var þjálfari aftur í liðinu. Ég held að
Já,
hann var alveg bara
einmitt.
búinn sko, á því. En það er kannski einhverja glæður í honum hérna að hafa tekið við en ég meina
Nei.
já. Hvað veit maður? Þeir byrja alltaf að vinna KR.
En nota bene að hérna amerískur leikmaður KR, hann Mallory, hann meiddist þessi 2 mínútur. Og þeir unnu í framlengingu. Þannig en, já, en þú veist, gott að ná fyrsta sigrinum, eitthvað verið talað að erlendu leikmenni sem hafa náð í síðu eitthvað í sekkir, sko. Og það einmitt þetta bara,
já.
Maður veit ekki og þeir missa náttúrulega, þú veist, Óli Óla er árin eldri og Kristinn Pálsson fer og þeir svona eru í, já, það er svona stefna í einhvers konar rebuild þarna, kynslóðaskipti og hérna
Já.
Þannig að það er þetta verið fróðlegt en við erum að dæma á niður
við erum að gera það og hérna já það er svona ég veit ekki manni finnst það að þetta sé ekki hópur sem er að fara
Nei.
Í úrslutakeppni í fyrsta lagi er hreinlega bara með önnur lið að berjast um fall
og þetta er nefnitt partur af því sem við vorum að tala um að það eru mörg lið sem að gætu bara alveg fallið sko. Svona, þú veist, þetta verður helst í baróta alveg fram í loka umferðina og jafnvel bæði fallsetin sko. Og það væri náttúrulega skemmtilegt fyrir okkur sem erum að spá í þessu að fá loka umferð þar sem kannski bæði spenna á hvernig liðin ræðast í úrslutakeppni og svo hverjir fara niður. Já, og hérna einmitt, maður veit ekkert, en þeir já, gott að vinna káringana.
Já. Það byrja vel því að við settum káir í sætið á
og það er líka svona
og hérna
pínu harki því að vera með káir í fyrsta lagi fyrir utan úrslutakeppni og ég veit ekki, þú veist, þeir þurfa heldur betur að býta í skjaldarendur og hérna einhvern veginn ná upp takti og einhver að svo bara einmitt að þeir verði ekki í jafnvel í fallsæti eða loknum 22 umferð.
Já.
Og það er ekki hérna, ég sá með tíst frá einum stuðningsmanni sko að nefnir hann að hann meiðist hann Mallory og annar bossmanninn líka. Þannig að hérna
Já.
Þannig að þú veist það gæti þú veist ef þeir þurfa að fara í skiptingu á 2 erlendu leikmönnum bara strax eftir fyrstu umferð þá getur það heldur betur riðlað skipulaginu og mögulega kosta einhverja leiki sjáum hverju næstu leikir eru það er Breiðablik Haukar, Þór Þorlákshöfn og Höttur og svo Valur Já, það er fyrsti fjórðungur er hann er snúinn en ég meina þeir eru með ágætis körfboltamenn svo sem hann að Jordan Semple sýndi það hann er fýll leikmaður með IR í fyrra svo er Dagur Kár Jónsson alltaf mættur aftur til leiks eftir meiðsli þannig að
Á, hann var henni stærst sæni og þeim að fá hann
Það er mjög skemmtilegt og vonandi helst hann heill svo eru þeir náttúrulega með hann hérna Björn Kristjánsson en þá og Ískaldur, ok
Já, Ískaldur í kvöld
og svo náttúrulega ungstyrnið hinn tvítu að Þorvald Orra Árnason sem að hérna ég og fleiri bindu miklar vonir við
Já, og plúst að það er gott að þeir heldur
Fyrstu mistu hann Almar út í háskóla hann hefði náttúrulega verið í stærra hlutverki
Já
Og svo hérna, já, og svo er Veigar Áki Hlynsson alltaf að verða reynslu meiri Þannig að tvo menn úr Eystrasaltinu Simon Sött og Robert Freymanis Já, en þetta verður ég hugsa að hérna að Þetta getur verið alveg skítkaldur vittur hérna í Vesturbænum. Já.
Það er breyting,
af
alveg
sem
nýlið
áður
sko.
var.
Þeir nú með þetta, þeir fyrir gott að Þorsteinn Finnbogason úr Álftanesi, var hann á skýrslu í kvöld? Ég bara...
Nú veit maður ekki, sko.
Nei, hann var ekki á skýrslu, sko, sínist mér, sko. En hérna, hann var allan til að kom fram að hann hefði farið þangað, hann náttúrulega verið grindaðið gáður, ef ég kemur þetta frá Álftanesi, hann hefði verið grindaðið og Breiðablik líka. En hann var allan ekki á í liðinu kvöld.
Þeir voru skítkaldir fyrir utan þryggjastöðalínuna. Nei, nei, þeir voru, jó, 20%. Það náttúrulega ekki, ekki í lagi.
20%.
Ekki í lagi, 67%
vítarnýting. Ekki bóðlegt.
Já.
Það er haust.
Heldur betur. Nei.
Það er ekki betra að grinda 24% utan, já, já.
Já,
það er
já,
bara þessi gamli góð haust
bræðurinn. En... Já, svona, hann er ekki kannski verið skemmtilegur út af spenninu en ekki verið áferðafallegur. Það er sko morið að þannig.
Það er svo gott að vera haust, bara vorbræður að haustbræður, sko. Vorbræður í fótboltanum og haustbræður í körfu handbolta.
Já, já, þetta er hérna, já, hann er ekki með hann að Simon Sutt einu sinni kvöld, þannig að hann er vandalega mittur. Yes.
Það var vantar í káfaliði sko.
Einmitt. Já.
En það er eins og það er. Menn við þetta í þessu bransa.
Akkurat sko. En eigum við þá ekki bara að færa okkur örlítið ja, inn í Hafnarfjörð. Já.
Já.
Við ætlum að hafa haukana í níundasæti. Þeir eru nýlegar í deildinni.
Já. Þeir eru það
já, 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 ég hérna
mjögulega
og við teljum að það verði en þeir eru nú kannski þeir eru fjæriði að falla heldur en þessi þrjúlið sem við erum búnir að fara yfir en þeir eru þó í viljum að hafa á í þessu
já.
Mixi ef við ekki að kalla það að þetta verði mögulega fimmliða baróta það verða sem sagt, haukar og þessi þrjú lið og svo næsta lið sem við tökum fyrir gætu alveg sogast í eitthvað vesen sko. En haukar ætla ekki að það er ekkert til sparað í Hafnarfirðinum búin að ná sér í vaska sveit af köruboltamönnum
já. Já, bara með breiðan hóp fá þetta með menn hérna náttúrulega sem enn með hauka blóð líka í sér sko en hann að upplóði leikmenn
það var mjög gott
smári kemur stjöndunni
og náttúrulega ná í Daniel Mortensen líka
sko. Og hérna
já.
Já. Emitt frá Þorlásöf og svo koma svona nöfn þarna eins og þeir fara frá IR Robert Sigurðsson og Breki Gilvarsson sem eru með svona úrvastildar mínútur á sér sko Breki náttúrulega hauka
já,
maður
Robert Sigurðsson maður Já,
þannig fylgðu sem
svo er þið með já
þannig að hérna
já, ég ræði að segja hérna með þennan, menn hafa talað með þennan Nóberta Skíka og hérna, já en þeir eru, já, það er mögulega er þetta örlítið og neðalega fyrir haukana svona þegar maður fyrir að ræða um þetta
já og hérna þetta er þá fyrsta árið hjá
Jú,
Mati Dalmið sem þjálfari
er að beðlaðast þarna í fyrstu deildinni að reyna að komastu margótt verið nála því en nær núna að loksins að fara yfir línuna en það verður það fróðlegt líka að sjá þú veist hvað gerir svona reynslu lítill þjálfari í efstu deild en náttúrulega mjög reyndur þjálfari sem maður búin að vera í þessu lengi en nú bara veit maður ekki þú veist hver munurinn er. Þetta hefur alltaf verið svo stöðugt hverju það eru sem þjálfa í efstu deild. Þetta er mikil hérna, þetta er mjög lítil púlja, þannig að þetta er aldrei rætt þú veist, einmitt, hvernig þetta er að koma inn sem nýliði í efstu deild þar þjálfun sko. Og hann er ekki fyrir leikmaður, þú veist eins og við höfum séð kannski eins og með hann hérna Helga Mack, þú veist hann náttúrulega reyndi fyrir sér áður reyndar en og við förum aftur í söguna, þú veist Valur Ingimunda og Siggi Ingimunda, þú veist þetta allt fyrir leikmenn í efstu deild sem að taka sig að með þjálfuninni sko.
Já, Matti, já, hann spilaði, ég man ekki hvort hann spilaði nú eitthvað aðeins í eitthvað á, ekki úrvalsdeildin. Held ekki, en hann var náttúrulega einhvernig mestarleiki í fyrst deild með Selfossi eða Hamri eða eitthvað svona en ekki eitthvað Nei. Af einhverju kaliberi sko
Má við nú sjá
En hérna En þetta verður bara spennandi tækifæri fyrir hann að hérna að vera með lið í efst deild og hvað þá hauka lið sem náttúrulega lið með langa sögu
Akkurat sko
En það enn í hauka rúlstöndun frá síðasta sísóni, það var enn eitt káuríkurinn hættur úr þessari hérna endurtegningar titla liði Finnur Atli Magnússon, hann búin að leggja skona á hilluna, þannig að það er þá þrýr þarna sem hættu.
Akkurat, sko.
Eftir þetta, fyrir þetta tímabil.
Hérna, já, hann er náttúrulega svona einn af þessum mikilvægu rullu spilur, var hann einhver tíman í aðalhluturki, hann var náttúrulega aðalhluturki á haukum þegar þeir eru deildamestar
Já, ég mann eftir einum, ég held að það hafi verið Finnur og Björn Kristján sem eiginlega drógu vagnir hérna í eða voru aðal leikmennir í hérna, það var hérna leikur það sem hefur verið serían IRK-ur og hérna IR-ingarnir gátu tryggt sér titil með heimavöll voru hérna yfir og töpuðu þeim leik og þá stigu upp mann í Björn Kristjánsson Finnur
akkurat,
í þeim leik þannig að þú veist þetta liði eitthvað með hinn funkar eða þannig ofta að það gátu menn sem voru á 77 maður, 80 maður sko, allt í rokk í gang sko.
Akkurat sko. Nei, ég sé hérna að Mati Dalma var allan að leikmaður Hamars í hraðmóti Vals árið 2007
Já,
einmitt
Gafla kóða ráðbótt frals
í 16. sinn það árið Það mætti nú hérna endurvekja þetta sko. Leiki verður á tveimur völlum samtímis í riðlakeppni leiktími hvers leiks er 2012 nema úrslitaleikurinn verður 2018 Fá þetta aftur, takk Valsmenn Orðnir meistarar, já, ætlaði að gera ykkur eitthvað gildandi.
Hraðmót Valsmótið.
Takk þetta aftur upp. En já, haukanir, þeir hef ég leik á morgun, mitt á móti hinum nýliðunum í hetti á Ásvöllum. Ólaf Sal, hinum glæsilega Ólaf Sal, sem að hérna, nú er víst komið gólfi í lögatlöfsallinu og ætlar að flytja landsleikina aftur þanga Já, ég myndi nú bara
Það bara svo leiðis
Biðla til Hannesar og fleiri að halda þessu í Ólasal
Já
Ég meina, heldur að spánverunum líði vel í Ólasal Ég ekki svo viss
Nei.
Hvað þá gerir
Ítalunum leiði ekki til að
Nei, og ekki úkraínumennum heldur
Nei.
Þetta eru alveg verið körfubolt á þjóðir
Heldur betur
Þetta var Það var gott. En höfum við einhver meira við hauka að bæta. Þeir ættu nú, ég held að þeir geti hort upp.
Já, ég held að líka. Svona, þeir eru líklega að vera óvar, að vera svona óvar heldur en ekki neðan þetta. Ég,
nei.
Já, það er eitthvað mikið að fara úskis.
Akkurat, hún er hún alveg strempin samt byrjunin sko, það er höttur þó Þorlákshöfn, Káar, Valur, Keflavík.
Já.
En ég menna að ég sé alveg fjögust í þarna. Höttur og káar. Það ætti að vera örgisigrar. En það er eins og oft hefur sannast að það þarf að spila leikina.
Það þarf víst.
Þá fyrir við í Breiðholtið. Og mögulega muni þessi lið hafa sætaskiptið. Ír og haukar, þetta er þröskuldurinn sko en íringar einhvern veginn finnst mér bara, já þeir halda fullt halda sínum mönnum, fá Hákon aftur heim.
Já.
Sem er breiðholtið through and through, svo að segja. Og vinna náttúrulega Njarvíkinga í kvöld.
Já. Fá Ragnar Bragason.
Fá Ragnar Bragason inn og hérna... Og kanin þeirra með 23 stig og 14 frákast sé í leiknum í kvöld. Halda náttúrulega Sigvalda og Colin Pryor. Fá Lucian og Massarelli frá hérna Þór Þorlókshöf. Hann getur nú heldur betur sprengt upp þótt hann hafi verið alveg skítkaldur í kvöld. En með hann vita hvað hann getur. Þannig að hérna það er bara ýmislegt þarna í Breiðholtinu sem að er hægt að leifa sér að hlakka til yfir að fylgjast með
bara mjög fyllið sko góðan roster þannig að þú veist já, mjög þá upplutu á þeim að byrja að vinna Njarvík sko í fyrsta leik sko, það er bara helvíti töff segðu mér eitt hérna eru þeir að spila einhverstað annars þar núna
Herri, þeir eru konum með nýjan sal niður í Skóarseli sem
já,
er þarna
hérna,
knassbyrnu svæðið þeirra hefur verið þar sko. Og ætla þessi
nýbygging
þar, nýtt hús já, og bara virðist vera svona salur sem er svipar mér sýntist á mynd svona svipa til Ólafsalar og kannski síkisins líka, þetta er svona grifja með svölum
já
og hérna, það er örglega hægt að skapa mikið læti þar, eins og upp í Seljaskóla
Já, þetta er enda of að nærra, sko, og hérna, þeir eru kvartir úr hellinu, hérna.
Já, mitt.
Og hérna, úr þeim geimi og hérna, bæði alltaf fannst mér skrítið lýsingarna og skrítið eitthvað.
Hljóðvistin er náttúrulega alveg herfileg, sko.
Já.
Og hérna, þú veist maður þarf að taka, allan að þegar ég verið að fara í textalýsingar hérna, þá er fylgja eyrnatappana með. Annars er maður eins og eftir rocktónleika langt fram eftir kvöldi
já
og hérna, já en já, það er hérna þeir geta held ég leitt sér að hlaka til svona fíns tímabils og náttúrulega með Ísak Víum í brúni sem er jú, líka nýliði eins og Mati Dalmæ og já. En fekk heldur betur góðan skóla væntanlega í fyrra þegar hann var að aðstoða Friðrik Inga Rúnason.
Einmitt. Já, þetta er hörku byrjun hjá honum að taka, já. En ég meina þeir eru bara mjög, bara góðan, virka gott lið og pappír og hérna, bara verða þetta við hlið hauka ákvæmæðið. Einmitt. Skur og var
ákvæmæðið. Skur og var. Og við sjáum bara hvort að þeir ná ekki að gera einhverja skráfið við þannig. Og nú þegar búnir að gera það.
Algjörlega.
En þá ætlum við að færa okkur já, í Þorlóksöf.
Já.
Þorlóksöf þarna svona neðarlega.
Já, og það er bara kannski með það að liða, það er orðin ansmil breytingar til liði frá þeir unnu titilinu tveim árum og bara milli tímabili er bara töluverða breytingar. Já,
einmitt. Og náðu þannig
að
náðu í alveg heila útlendinga herdeild, þar á meðal Fotios Lampropoulos sem að spilaði með Njarvík fyrra.
Já,
tóku náttúrulega þátt í Evrópukeppni held að það kallist meistaradeild Evrópu en þurftu að töpu þar í fyrstu umferð gegn liði frá Kýpur og sagan segir að þessir útlendingar þeir líti ekkert rosalega vel út en það töpu þeir í kvöld fyrir sprækum blíkum
Já, en það, hérna, en það er sko, hérna, já, það er það var allan að í fyrra hjá þeim sko þá var það því miður með þá að þeir einmitt svona koðnuðu niður bara einhvern veginn
einmitt.
Þegar að leið á tímabilið og í úrslutakeppninni og hérna og það einhvern veginn fóru allir úr liðinu sko annað það merkilegt hvað margir að þeim fóru í önnur lið á Íslandi allavega með Daniel Martinsson og Massarelli þeir fóru og bara í bæinn og Ragnar Bragason fóru ekki í bæinn
Já.
En samt halda ég áfram í auðvitað sinn hana
Já,
hann
veit Dabba Kong og þess að gæra Emil Karel en þetta náttúrulega leikmenn sem eru þá að minka við sí hlutverki Emil Karel spyrir bara 14 mínútur en á móti kemur að Tómas Áli Þrastason byrjar, spilar tæpa 28 mínútur og bara skilar heldur betur fínu verki hérna, þá hann að 5-6 í tveggja þrjár stóðsendingar og fjóra stóðsendingar og þrjú fráköst þannig að það bara fiskar þrjár villur það bara ágæti stagsverk
Já En ég meina við setjum það ekki þeir eru inn í úrslutakeppni og eru þannig í mixinu sko þetta náttúrulega breiður hópur og það reynsla í þessu liði
Þar aldrei að falla sko vera ekki því stanni vesenni helst ég allan ekki fyrirfram
Nei
En og getur jafnvel flytt sér hærra Það náttúrulega veltur alltaf á því hvernig öðrum liðum gengur kannski þannig að efri hlutunum Þeir þurfa að sjá sitt og þá mögulega hægt að hífa sig örlítið herra í þessari baróttu en verða valla með heimavallarétt
Nei Einmitt.
Hann þrír af tíu kannið þeirra í tækjastæðarskotum ekki það nú
já.
Til útflutnings
Hann kaldur en hann þarf að drífa sig í gang sem hann bara ekki með nóg upp á fluginu heim
hvað er skipum sem að stoppa hann í Þorlákshöfn
Já Smyrlæn Smyrlæn kargo hvað þetta heit
En já og spurningin með líka þú veist Lampfótios er náttúrulega 39 ára gamall hann jakall mér Axel Kára og Helga Vikós menn að verða fertir
Já, það það náttúrulega spurning um hvernig þú notar svona hjálka sko
Emi
En hann með, já, hvað hann með hvað fjústi hann með áttafáka sko
Já,
kvöld. Hann náttúrulega spantilega spila vörn og er það frákvöst
Já, allir það verða ekki hans hlutverk
En hann líka vel á Íslandi sko
að vera hérna Það eins að ná í Þessi ekki, þú veist, hann hefur alveg fengið ágætlega að borga í Njarðvík og andalega ágætu séðu hérna í Þorlákshöfn líka
Já, ég taldi það
En já Þór Þorlákshöfn verður með í úrslutakeppninni og það bara að sjá hversu langt þeir ná en fyrir þá í anstæðinga þeir reynd blika og blika runnu Þór Þorlákshöfn með 11 stigum og þeir halda áfram að henda upp 100 stigum eða meiru í hérna á töfluna og halda áfram að fá meir en 100 stig á sig
Pétur Ingvarsson og sitt skilvirka sóknalið það skilar sigri þarna herpaðið og hver fremstur í flokki að þeim, það Everett Richardson en aftur tilbúin í þetta verkefni
28 stig og 9 fráköst sjöðu til
Já, hann mjög gott start hann reyndar með 0 af 7 í þristum sem er það svolítið áhverð bara algjörlega út og kúmi og tölfræði línu
hann
þá hittir ekki neitt fyrir
en hann hefur þá farið í það hann 12 og 17 í tveggja sko, hann hefur náða að keira á menn enda fiskar hann 6 villur
já
þannig að þetta er hann er við sitt sama heiðgars horn Danero reyndi 13 þrista 5 og 9
þú sér það hvað lenskan þeir eru með 47 þykistur hvað til leikn bara henda upp sko alveg út í
það og hérna en ná að halda Þorláksson fyrir aftan sig.
Já,
vinnarleikir. Stela 16 boltum, það nú saga til næsta bæja, sko. Það hefur þá verið varnarleikur.
Já, einmitt og eitthvað óreiða hjá Þórsum. Þeir láta þetta hlaupa leikinu upp, sko.
Og hérna, Clayton Briggs Ledeen, hefur hann nú ekki spilað hérna áður?
Ég kannast ekki
já, nafnir. Já, hann var í hrunamennum í fyrra. Hann var kannski heyrt þetta.
Hann er svolítið.
Heyrt þetta í bolti líður ekki eða eitthvað svolítið. En hann, já, þeir ná í þérna mjög spennandi leikmann í Julio de Assis sem að spilaði með Vestra í fyrra. Svona langur
Einmitt.
Og kvikur stórmaður sem að mæntalega smell passar inn í þetta munstur sem að hérna þeir eru að reyna að halda í. Hann með þrjá af sex í þristum. Þannig að það er...
Það er bara einmitt að vilja.
Mitt. Sigur Pétursson, bróðirinn, stelur sjö boltum. Haha. Hefur eins með þrjá stólna. Þannig að já, ég hérna hafði einmitt notað hjá mér hérna, þú veist, ef að ég, þú veist, blíkar, ef þið ná upp varnarleik, þá getur þetta orðið mjög gott. Að hérna, þú veist, ná að halda upp í sínum hraða leik og hefði ná að stoppa anstæðingana svona við og við þá bara geta þær verið í toppmál og í úrslitakeppninni ég held að þið séu betri en þessi fimm lið sem að við erum já, sex lið sem við erum búin að fara yfir nú þegar
Já, ég held að líka og En við hérna setjum það þarna og segjum við Kópavoginn
Já, nokkuð.
Úrslitakeppni, takk. Nei, ekki kjaftaði. Ekki endi níunda sæti í lokaðum fyrir, sko. Akkurat, takk. Sko. Bara, please, sko. Komið þið ykkur í úrslitakeppnina eða við ætla að spila svona skemmtilega bolta og hérna kopplóta.
Og það er það hægt líka ef einhver er hérna stuðnismenn Breiðabliks í fótboltanum sem eru duglegir að mæta á öllin í knattspyrnunni. Drífa sig í smáran og styðja við lið því ég held nefnilega þegar ég að það alveg skilið að fá fullan smára í þetta brjálaði sem það ná oft upp og bara fínt að byrja strax í næsta leik sem er á móti hverjum K.R. Já, einmitt
Hvernig gat þetta lið ekki farið í úrslitakeppninni hérna? Ég bara næðis ekki
smáinu Þeir voru náttúrulega bara einn í körfu frá því, þannig að ekki Robert Turner.
Jú, það var eftir alveg blöndir, sko, og hérna, og svo margir leikir sem fóru bara í súginn,
sko, fyrir eitthvað. Já, akkurat, sko, ég mætti taka saman væntalega, hérna, hversu oftir við töpuðu niður góður í fórustu. Þeir eru þannig að tveimur stigum á eftir káveringunum. Já, fara í átta jafna leiki og tapa sjö. Það er náttúrulega ekki nógu gott.
Nei.
Þú sér það að þeir skoraðu meðaltali 106,3 stiga meðaltali leik og fá þessu 105,7. Eru með 100 í báðum dálkunum. Það væltingur, já. En þeir gerðu þetta, sé þetta erfitt fyrir töpu á móti Njarvík í framlenging á heimavelli þannig að það voru svona þríleikir eftir og með tapa fyrir stjörnun í lokaleiknum. Það var alveg séns að þessu.
Já, já.
Gefill voru Þór Akureyri slappir síðast tímabil.
Já, já,
þetta kastur. Nei, er að sjá hérna, þeir eru mínus 434 stig og vestri 242. Já. En dvelum ekki við það lengur. En blikanir, þeir eru spennandi, mjög spennandi. Já.
Sjötta setið þeirra.
Það verði bara mitt. Það verði bara mjög góður árangur. Þeir fóru nú í úrslitakeppnina hérna í kringum aldamótin þegar að Var ekki Einar Árni að
Já, þeir fóru þetta Nei, hann var, ég held að Jón Arnar Ingvarsson hafi verið að
Já.
þjálfa þá. Já, fóruðu þeir kannski í úrslitakeppninni þegar Einar
Já, ég
Árni var
man það
með hann?
ekki.
Ég, jú,
Hann ná, tók nokkra
ég veit, þeir
njarðvíkinga með
fóru,
sér.
já, einmitt. Var
Jú,
ekki Halldór Halldórsson með
Halldór
þeir líka á
Halldórsson og
Keflavík?
Rúnar Ingi sem eru núna í endalínni og Rúnar náttúrulega þjálfari Íslandsmeistara Njarðvíkur í kvennakörfunni.
Já.
Jú,
Chris Biss, Kristján
einmitt,
Sigurðsson var þarna
Sævar
líka, held ég.
Sævars. Tæmdi
Já.
þarna varamannabekkinn á Keflavík og Njarðvík á þessum tíma. En jú, ég gott ef þær hafi ekki komist allavega einu sinni í úrslitakeppnina. En
Já, ég maður fóru þarna eitthvað 2003-2004 eitthvað þarna fóru þeir inn, ég maður bara eftir í, það var, hann var pakkaður smárið ef ég maður rétt og Blas
Já,
Rokka
það var
tróð upp í
dæmi.
hálfleik, sko, það var alveg stemming, sko,
Já.
en þetta veit út í áttalega.
Akkurát, sko. En talandi Njarðvík, þeir eru næstur á blaði hjá okkur, verða í fimmta sæti, samkvæmt opinberu fjórðungsspánni. Það er vafið með bossmennleikmennina, þeir voru í körfuboltakvöldi í upphitunarþættinum, þá var, fannst manni á Teit eins og hann sagði fyrir sér að það yrði skipt um leikmenn. Og
Já.
þeir eru svona, þetta er svona stórt spurningamerki líka eins og með Hauk Helga. Verður hann heill? Ef hann er heill, þá gætu þeir verið herra. En annars verða þeir á þessum slóðum.
Nei, þetta er Já, ég veit ekki. Þetta er ekki að vísa hann róa, sko.
Og eru þarna,
já.
Halda, náttúrulega, hérna, Magic og Ólafur Helgi halda áfram. Halda Didrik Basíl, sem er náttúrulega mikilvægt. Og Mario Matosovic, sem er ekki lengur þá talin sem erlendur leikmaður, hann er náttúrulega búin að vera hérna í meira en 3 ár. Búin að vera
Já,
með
hann er búin að
fasta
vera hérna
búsetu.
Hann er búin að vera hérna síðan
2018. Kom hann ekki inn bara þegar við byrjuðum með hláðarfi. Það er ekki 2018.
Jú.
Gott ef ekki.
Jú. Og búin að fara hérna
Já.
upp og niður, sko, en er hérna fór áttu gott tímabili fyrra. Og bara spila vel í kvöld, að ég er besti
okay.
leikmann í liðin Njarðvíkur í kvöld.
Já,
16 stig 10
frá
hlust,
takk. Ekki tekið göttunni, en hefur væntanlega þurft aðstoð fleiri manna, Basíl með 21 stig. Solitað, svo eru það með hann að Filip Jalalpúr, það hefur sér ekki mikið í frammi. Og hver er sér líka, Lisandro Rasio. Hann var alveg skýrkaldur. En eru líka með Odd Rúnar Kristjánsson.
Já, sem snú aftur eftir bann.
Það er ekki 4 ár.
Það. Jú, það var svolítið langt bann, 3 að 4 ár. Þetta eru 3.
Það er mitt mjög langt bann. Fyrir lifja misferli og núna þekki mann alltaf ekki en hérna full djúft í árin að teki finnst manni að dæma þeim svona lengi
Já, hann er í 4 ár bann
Já,
það var helviti hann
Svona er þetta
Já, en svona er þetta En hann er búinn að taka út sinn dóm og mættur aftur
Hann er já, fætti 95, 27 á besta aldri Þannig að hérna, og hann ætti nú að geta lagt einhver lóð á voga skálarnar Ef við lítum á leikmannaferilinn Já, hann var í Njarðvík hérna 2017, 18
Já og ég ætla bróður hans hann hérna Björn hafi líka verið Njarðvík þann tímabil hann tók eitt tíma
hann er svona 38 37-38% þeir ekki stið að skýta og þannig að það hjálpa til en já, Njarðvíkingar náttúrulega með Benedikt Guðmundsson í brúni og hérna Daniel Guðmundsson helst ég orðin aðstoðar maður Þannig að þeir verða þarna á þessu svæði sko, á Haukur Helgi ekki, það er haustbráður á honum, 2 af 8 í 3, 1 af 4 í 2, Hann hitti úr fjórðung skota sinna. Já.
Hljóma vel, eitla.
Akkurat, sko. En þeir eru að byrja herfilega að tapa fyrsta leikluta 1913.
Já, ég meina þetta njárjúlið ég veit ekki, það ekki mikil svona Íslandsmeistara
Nei, ég held ekki
Contenders
sko.
Í þessu
þeir
sko
verða bara, já, þeir verða þetta leiti og já þurfa ég að bela býti það súra epli að falla út í fyrstu verð
Já
Sú er raunin bara og,
Sú er raunin Sú er raunin
Gæti verið, sko, nú þegar ég líta á hérna á liði sem við settum í fjóra sæti kannski fara bara yfir í það fyrir einhver meira um nærið að segja það Stjarnan
já, kynna það
og ég sá þá spila móti Val í leiknum um meistarameistarana og þeir fannst þeir eins og þeir væru hægari og ég veit ekki alveg út að þeir náttúrulega missa Hilmar Henningsson fáinn Adama Darbo sem náttúrulega ekki alveg eins mikið sprengikraft Og svo það þetta, þú veist, geta þeir hann og Robert Turner sem er alltaf í efsta gír getur hann fungera með Adama Darbo? Var spurningi sem ég hafði fyrir þetta tímabil?
Það er mjög stór spurning og hérna við fáum svar við henni fljótlega þeir vinna sem samt fyrsta ríkisinn vinna málsmenn, sýttandi Íslandsmeistara
töpuðu fyrir þeim á sunnudaginn í leiknum um meistarameistarana og já, ég var okkur törnum með tíu stöðsendingar hann hefur reynt á sig leikstjórnendaskóla
já
Já, og Darbo með 6 skora, já, báðu með svipastíð. Kannski er hann næran hérna Arnar að sjóða þá saman og nýta þá, þannig að þetta verði gott. En hann er fínn hérna Julius Jusikas Litái, mjög stór, stæðilegur drengur. Og einhvers staðar las ég að hann væri kallaður ískápurinn.
Já, það er svoleiðis. Kefum að keil, sko.
Já, einmitt og hérna þannig að hann ætti að nýtast þeim og þeir bara, já, þeir gætu, þú veist, þeir verða kannski hægari þetta tímabili en það þarf ekki að þýða að þeir verða eitthvað slappari, sko.
Og svo eru þeir með hann að fá frá Bandaríkjunum Akureyringin Júlíus Orra, Ágústsson.
Jú, einmitt, akkurat. Já, já. Það er gott og veit að hann hérna, Tómas Þórður, hann var meittur hann á sundan, hann spila 3 mínútur í hérna í þessum leik
Já.
Og svo virðist Kristján Fannar Ingólfsson fá stærra hlutverk þetta tímabil, hann allan með 15 mínútur í þessum leik og þetta er strákur úr Keflavík fættu 2005 og hann er bara með 100% nýtingu, 4 skot 4 ofan í, 2 Tveir fristar og tveir tvistar.
Bara mjög fína tölfræði, bara 10-4 frákvist og bekknum. 15 mínútur, 15 mínútur, það bara helviti gott.
14 í framlæg.
Já.
Ekki slæmt það, þannig að hann hérna, hann leit bara líka ágætlega út þarna í leiknum með meistarameistarana og þannig að við getum vænst mikils af honum. Og svo eru þeir náttúrulega bara með rútínera lið. Þetta eru menn þarna sem eru búin að vera smá tíma saman undir Arnari.
Já.
Og náttúrulega með hann hérna aðstoðaþjálfara hann Inga. Þannig að það er þetta lið verður þarna í baráttunum um efstu fjögur sæti náttúrulega. Verða í, en við setjum þá í fjóra sæti. En mótherjar þeirra í kvöld, Valsmenn, ríkjandi Íslandsmeistarar, spáum þeim þriðja sætinu. Og það er náttúrulega út af því að þeir eru ekki orðnir fullmannaðir, eru ekki eins og hefðin er orðin hjá honum finna að taka ekki amerískan leikmann fyrir en sent og síðar mér.
Nei, þetta er spes.
alltaf fínu spes en þeir eru samt sem áður halda náttúrulega þremur máttarstólpum frá Íslandsmeistaraliðinu fyrra í Kristján Eikox, Bertone og hérna Kára Jónssyni og svo fengu þeir til sín króatískan leikmann sem að leit bara ansi vel út eftir eina æfingu í leiknum um meistarana þannig að þeir eru alveg svona þú veist, þeir verða þarna á þessum slóðum pott þett sko
já, já, þeir eru það
og haldi sín einkenni allan að náðu því að halda hérna stjörnumönnum undir 80 stigum í leiknum um meistarana já, talan svo ég gleymi náttúrulega að nefna Hjálmar Stefánsson líka
Já, já.
Og hérna og já, það bara þannig að þetta rútínerað solid lið með einna betri þjálfurum Íslands sögunar í körfubolta og svo ekki ónýtt að fá Frank Aron Booker í nýta sem að getur hitt 5 þriggjastíða skotum í 9 tilraunum
Já Nei, maður svona veldi samt með liðið, sko, hvernig þeir, þeim gengur, sko, þetta náttúrulega ennþá svolítið, hérna, kjarni sem var með Pavel í kringu sér.
Já, já, já.
Hver tekur við, sko, leiðtöð hlutverki Pavels í liðinu, leiðið þá áfram.
Akkurát, sko.
Þannig að það verður svona kannski mesta áskorun hjá liðinu, en hérna, en þeir eru með mannskap sem ætta heima þarna í öfri lögum deildarinnar.
Jú.
Og hérna.
Mögulega bara tekur Kristoffer Eikox við, hann líka einn af þessum Ráð sigurvegurum úr Vesturbæn.
Já, einmitt.
Þannig að mögulega, hann fyrirlið í liðsins, þetta tíumbilið. Mm-hmm. Var það líklegast í fyrra líka. En hérna, og bara þarf að axla ábyrðina, hann reyndar gekk illa í sóknarleiknum allana í kvöld. Þrjú stig, ég held.
Já, ekki hans kvöld þar að því leveli að því þeim hlið af allarins
Nei, en já. Það, já, það bara þá næsti leikur
Já
En já, Valsmenn þó þá náttúrulega vant að Kára Jónsson hann víst með eitthvað hann með beinmar og þeir leikmenn sem að hafa fengið beinmar maður heyrir þetta í fótboltanum þeir eru lengi að ná sér
Já, miður. Var ekki með munið að hann hérna Mattias hafi verið með beinmar
Jú, einmitt, já
Og hann frá mig lengi, sko
Hann kom helst ekki inn bara fyrir hennum áramótin
Já
Tímabilið, hef ég maður rétt
Já
Þannig að við vonum það bara að hérna Hann verið fljótur að snúa eftir á parkettið Kári, þeir þurfa á honum að halda Þeir þurfa stig það er kannski sama vandamál og var í fyrra Þeir vandaleikmann sem að getur sett stíð á töfluna svona í einhverjum bunkum
Já
Tannigjum ef að Eikox að klikka í sínum leik þá vantar þarna nokkuð stíð frá honum í kvöld
En þeir hljótaður að fá sér bandarinska leikmann miklu fyrr en þeir hafa gert sko, getur við alltaf að fengið hann inn um árum út af þessu sko, það bara eitthvað megin
Himmitt sko, það En missa líka náttúrulega risastóran part veist, bæði í Pavel og svo Callum Lawson
Já, einmitt.
Callum Lawson náttúrulega líka mikilvægur leikmaður í tveimur síðustu Íslandsmeistaratitlum. Mm-hmm. Og hefði líklega að slórið Íslandsmeistarar með Keflavík líka, en það er eins og það er. Jú,
það er eins og það er.
Það var tekið á okkur.
Já, COVID-19 tók að okkur kemur.
Við erum að ræða mína menn eftir smástund. En hérna...
Við fyrir fyrst, já áður við fyrir í Keflavík, þá fyrir við á þjóðveg 1, Norðurs land.
Einmitt, stoppum kannski öllíti í staðaskóla.
Já, já,
Fulsa.
Alltaf stopp í staðaskóla, Fulsa.
Og hérna, fyrir mettir í Skagafjörðin, Skagfiska efnahagsvæðið. Og það nú til þar.
Já, þeir mæta alltaf vel mannaðir. Breiðan hóp
Já, missa reynda þjálfórin sín
Já, sem mjög stórt atriði
já.
Hvernig þetta munur nú fara hjá þeim núna Í vetur
En halda samt alveg hérna, þú veist, kjarnanum öllum sem að fór alla leið í úrslitinn í fyrra bæta svo við sig hérna Adoma Strungilas sem er þekkt stærð.
Já, já, kemur aftur með sitt vígalega lúk.
Yes, akkurat og sitt vígalega fas líka, skulum ekki gleyma því.
Já, já.
Og svo sagan þennan Keyshawn Woods, bandaríkjamann, eins og hann sé það merkilegasta sem fundið hefur upp síðan niður skúri brauð.
Það stort, hann er með, frá Grikklandi, sko.
Já, það engir aumingjar sem spila körfubolta í Grikklandi, sko.
Nei.
Þannig að það verður fróðlegt að sjá hvað stólani gera og það sem að ég notaði hjá mér hvernig fer það í þá að hafa náð alla leiði fyrir þú veist, nú ég veit ekki hvernig þú veist, mínu menn í Keflavík voru í fílu í fyrra eftir að hafa farið í úrslitakeppnina og verið slegnir í fengið á keftin þar en þetta var ekki svona keftsök þetta rönn hjá stólum
Men, var ekki
þú veist, þeir eru bara... þeir höfðu ekki þessar vonir og væntingar kannski, þú veist, voru náttúrulega bara voru ekki með heimaleikja rétt í hvað er lentur í fjórðarsæti ég voru lent í fjórðarsæti en hérna
og það var bras framan á
tíðanbili
þeir rukku í gang sko setni hlutan og unnu hvern leikinn og fætir hann öðrum að það alveg
akkurat
og meðan að önnu lið svona fóru niður eins og þó þólsöld sko
akkurat og mínu menn
leið á tíðanbili já, kemleik
og Þannig að þetta verið frólegt og, hérna, og líka að vera að koma erlenda þjálfara inn í þessa manju sem að myndast á þarna á sögðu og krók. Og það verður...
Þetta er rauninni staðanir bara þannig að þú veist, það er sko, mínútur eru skortum skammti sko í þessu liði.
Þetta er rosa.
Já, við erum með hann að þetta er svakalega breytt lið maður. Ég meina, við erum með hann að Sigga Þorsteins þarna ennþá líka og við erum með Axel og Helga Rafn og það er auðvitað hann að sittur ykkur Hartan og Pétur og það Viðar
og það Badmus
og Badmus og Virkits og hérna
og einn erlendur leikmaður til viðbútar hérna í Vladimir Antsulovic nei hann þjálfari, það þjálfari hans ekki og svo Adoma Strungilas
já og Ragnar Ágúrsson sem þóður Ágúrir er náttúrulega með úrstildi mínútur á tanknum sko sem er náttúrulega úr skaðfinnum ef ég maður rétt
en ekki bróðir við þess
jú Hann, þannig að þetta er já það er spila rétt úr þessu en þeir eru mjög
öflunum
og breiðanum sennilega með breiðasta hópin í deildinu
já og við erum líklegast hérna annaða af tilbúnustu liðunum og það er bara Já, þú veist, þeir gætu alveg eins tekið deildameistaratitilinn líka, sko.
Já.
Hann hérna þessi Keyshawn Woods, hann var í Ohio State sem hann alltaf risastór skóli í NCAA deildinni og Já. Var að skila 13,2 stigum að meðal til leiki í grísku, þetta ekki efsta deildinni. Þannig að hérna... ég veit ekki hvað það umreiknast í Subway deildina en það verður fróðlegt að sjá hann í fyrsta leik á morgun
sem við áttúrulega líka smá
það betur það hérna ég elskar það að vera með stórleiki strax í fyrstu umferð
já, það er bara fínt
mjög gott, virkilega gott
En svona, ég meina, sko, tölfræðan er nú ekki með nýjum þjálfara, honum, Vladimir, sko, þeir eru fljótir, þeir eru mjög líklega til að senda hann heim, sko, eða við rekordið þeirra síðust árum, þegar komið sérstaklega þjálfarar erlendis frá, þá voru þeir bara sendir heim,
Já.
Sko. Þannig að þetta er eitthvað sem maður pælir í því
með já, sko. og þú veist það er ég meina þeir sögunar úr Skagafirðinum eins og í fyrra þegar vest gekk það var náttúrulega bara að það átti að fara að setja hérna Baldur í bíl frá hvað heiti frakt fyrirtæki hjá KS
það eru hérna
bara að setja hérna frímerki á rassina honum og senda hann suður sko en sjá ekki eftir því í dag en hann hérna hann náttúrulega horfinn á braut til Þýskalands þjálfara gekk þar
Já.
sem bara hrikalega gott fyrir hann og hérna verið fróðlegt að
Já,
fylgjast með honum í þeirri baráttu Já, já, þetta hérna, það verið fróðleir, stólanir fróðleir, alltaf. Gaman að fylgjast með þeim. Fyrst í fjórðungur, Keflavík, IR, Njarðvík, Höttur Stjarnan. Það alveg búkja stigum hallna í búið, sko.
Ég vil vera spennandi að sjá þetta í fyrsta fjórðung, hvernig
það
lítur út, sko.
Já, það verður það. Það verður það, sko. En eigum við þá að vinda okkur aftur í Reykjanesbæk?
Já.
Keflavík.
Já. Efsta liði samkvæmt okkar
já.
Spá og annara.
Ég setti nú hérna í nótunum mínu tilbú næstir. Og svo var ég að heyra hérna í körfuboltakvöldi að þeir hópurinn búin að vera saman alveg síðan í ágúst.
Já.
Þannig að það góð svítu og þeir eru eins, þeir halda þessum kjarna sínum sko. Þú veist.
Ok. Og Kega kemur aftur
Einmitt,
í skóna.
Og hérna, og fá hérna Igor Maric frá IR sem var bara virkilega góður þar í fyrra og 40% tryggjastæðaskipta til dæmis. Og svo þessi Erik Ayala líka, þú veist, að koma úr Maryland háskólan. Og þeir eru engir aumingir þar, sko. Þannig að það er svona, það eru miklar væntingarnar. Í gamla heimabænum mínum og menn eru jafnvel að tala það að hérna, þetta er bara sé þeirra að tapa sko.
Það er svolítið hvað hérna og svo er, hvað ára er þetta hérna hjá Hjalta með lið, er þetta fjórða ára, er, fimmta ára
þetta er, hann var fyrsta tímabili var COVID tímabili, þannig þetta er fjórða ára eða ekki
fjórða, já, já, já,
já. Já, já, og hérna, það verður bara fróðlegt að sjá líka, þú veist, þeir verða örugglega ekkert skemmtilegir körfuboltaleikinn hjá Keflavík, þú veist, þetta verður þetta, þessi hægi sóknarleikur, en af YouTube myndbandinu að dæma af honum Erik Ayala mínum, að þá hann sóknarleikmaður fyrst og fremst, og hérna, sem að getur svona sprengt upp og keyrt á körfuna með betri árangri heldur en til dæmis hann CJ Burks er hérna með 15 stiga með það leik í háskólaboltanum og eitt stólin bolta með það leik þannig að það er alveg ýmislegt þarna sem að hægt er að leifa sér að hlakka til yfir Og svo náttúrulega ef að OKG er snöggur í skóna þá og hann á nú að spila daldið í eins og þarna Pétursmótinu og móti KR daginn þannig að hérna ég hugsa að hann verði meira meðheldur minna strax á byrjun. Og hann náttúrulega líkillinn að svona heimitt þá varnarleiknum að geta haldið milka inn á gólfinu líka. Þeir eru þá þarna, tveir turnar sem að þarf að díla við.
Einmitt, helviti stóri maður.
Og hérna, og Milka virkar í betra líkamlegu formi heldur en hann var í fyrra til dæmis.
Já,
það er mjög góð fréttir. Og hérna, já, bara, þetta verður spennandi að fylgjast með keflingum í vetur og ég í raun og veru, hef miklar væntingar bæði til kalla og kvennalýsins þetta tímabil muni minna hérna á gömlu góðu dag þegar bæði liðin voru í séns á öllum byggur
Sverris í þjálfur teiminu
má ekki gleyma því að hann er enn eitt sigurvegarinn í íslenskum körfbolta og það hefur verið gott að fá hann
Já,
þetta
verður spennandi vetur. Þegar við förum yfir þetta svona sko, þetta er svolítið óvissu faktor sko, hvað verður, bara eins og venjulega einhver leiti, þú veist maður veit aldrei hvernig þetta, það náttúrulega svo mikið að nýju leikmennum að koma inn í lið í þessari deild ár frá ári, flest lið, þannig að maður veit aldrei hvenær kemistrían virkar Já. Og hvenær ekki, þannig fyrstu, maður horfur á pappirinn. En við verum komin með einhverju sína át eftir
Já.
Fyrsta fjórðungin.
Sem að hérna, maður sjá, ef við bara fymta umferðin fer fram 3. og 4. nóvember þannig að það má búast við þætti um það bil eftir mánuð og hérna það verður þá fróðlegt að sjá hvernig liðin standa allavega í tengslum við spán okkar og bara hvaða sögu þræðir hafa gert vart við sig í þessu það er hérna alveg líklegt að einhverjir erlendir leikmenn verið farnir heim og nýjir komnir í staðinn og mögulega einhverjir þjálfarar búin að skipta starf, ég veit það ekki en við gleitum já, þannig að það var spennandi að koma hérna og gera vörutalningu
já klálega sko
þetta
er bara spennandi ja,
bara okkur
kemleik tekur þetta
Ég, þú veist, ég ætla bara að vera brattur og segja að já, mínir menn verða besta liðið þetta tímabili og vonandi verða þið bestir í loka apríl líka
Já Hvað langt síðan kom titill í Keflavík?
Lögðu til
20 ár Nei, 10 ár, fyrir
ekki 10 ár, verða það fá allavega núna eftir ára mót og hafa ekki farið í úrslit náttúrulega síðan eða þú veist hefðu ekki farið í úrslit síðan 2010 þegar þið komast í úrslit á móti Þór og Íslandsmeistaratitillinn 2008 það er that's all she wrote eins og menn segja en það koma eða koma titlar í hús þetta tímabilið kalla ókvæna megin
já
En hefur eitthvað kíkt á neðri deildina þína og þína menn kannski í Borgarnesi?
Mjög lítið. Það eru tvær umferðir búnar í fyrstu deildinni og sem er tíu liða deild vegna því. Mínum eru búin að tapa þessu báðan leikjunum sínum. Og eins og sagði standa, það voru selfisingar efstir með 4 stig. Þetta nú, er svo lítið. Lítið liðið þarna en það nú áhugaverið svona tölur það í þessu að með að við úrslitinn sko þá deildin nú frekar
Ía, vinnur Þór Akureyri
virkar Já, það svona óvænt að sjá skagamenn að taka Þórsara
Já, og Álftanes vinnur Hamar
Já
Það bara allt upp í loft þarna
Og Ármann er öflugt lið þegar að koma beint upp á annað deild en er mjög vel mannað og hérna það er mikill metnar í Ármanni sko þannig að þeir eru búin að vinna báðarleikina unnum fjölinni til dæmis þannig að það eru fróðlegi tímar hana í deildinni og mér finnst alltaf stærsta spurningin hann í þessu hvaða hérna hvort það Sindri fer upp eða ekki það lið sem búin að vera mjög mikill metnaður í að komast upp en hafa verið alveg við það náði sko, töpuði í fyrra Já. Fyrir hetti hérna sæti úr og stild
Ísraði
Martin Ísraði
Martin þannig, við stjórnvölin Já, fróðlegt
og ætla sig ekki ennþá að spila með Sindra hérna hann Gerald Robinson hvort hann enni í liðinu, ég man það ekki nei, hann ekki í liðinu núna, hann var þannig allavega
eitt
sem spilaði áður með
já,
haukum
hann ætti nú að telja sem Íslendingur þetta tímabilið
já
hann búin að vera hérna með þeir 3 ár eða ekki
jú, ég held að
já, Arnór Hermannsson hérna með 9,5 stöðsendingar með alltaf leik
Ármann í Ármanni
og
svo í Ármannsliðinu það strákur Borgarnesi líka í því hann Kristoffer Gíslason nú Borgarnesi hann með 28 stig síðasta leik múti fjölni
almennilegt
hann er Hann er öflugur, Austin Bracey
Já,
líki í fjölni, nei í
einmitt.
Ármanni fyrir ekki. Þannig að það eru, þannig að voru að stelda
Já,
mínútur
Snjólfur
því liði.
Björnsson, er hann ekki, hann hefur nú verið í úrvalsdeildinni og Illugi Steingrímsson, Valsari.
Einmitt.
Já. Þeir verðast nú vera þrír borgnesingar hérna samkvæmt KKÍ.
Já, Gunnar Ómarsson, Kristoffer og hver er það þrý?
Guðbjartur Máni Gíslason.
Já, það er bróðir hans hérna. Það er bróðir hans Kristoffer, já, hann er borgarnesi. Og svo náttúrulega þjálfari Ármanns líka, hann er borgarnesi, Ólafur Þau Jónsson. Hérna, sem var fyrir brittstjóri körfunar.
Akkurat.
Og svo er náttúrulega fjölnislið er einhver er búin að tapa tveim leikjum en það er Bossi í Leveski að þjálfa.
Og Ía komnir á blað. Það er nú skemmtilegt.
Já, ég veist nú ekki skemmtilega liður. Það er ekki eitt þrótalið eins og skæðalið var hana. En þeir tóku sætið í deildinni sko. Þeir áttu að fara niður í annar að spila í annar deildinni. Það er metnaður.
Nei, Bósek Knesevits þjálfari, hann var að þjálfa konunar í Borgarnes í fyrra, eða ekki?
Já, hann fór í hérna í skagan sko, já. Og var að spila með var mittur í fyrra. Var í Borgarnes en hann hérna færði sig út í skagan. Og bara flott að skagan þetta ná að rífa þetta í gang
hérna. Þeir gerðu sig nú gildandi hérna á sínum tíma 10. áratugnum. Og þeir eru með leikmann sem heitir Julius Duranona.
Já, og Joel Duranona, við þurfum að kanna þetta.
Julius Duranona bræðir.
Já.
Hávaxnir menn, 1.93 og báðir. Eru tvíburar?
Svo þetta þann...
Já,
það.
30. júni 2005.
Eru þetta...
Þetta er
gott.
Skemmtilegt.
Svo eru Jalen David Dupree. Er það eitthvað tengt?
Reggie
Dupree. Það getur Nei, það þarf ekki að vera, þetta er bara bandarísk leikmaður hjá.
Það er 205 cm.
En við fögnum því, en í skagalinn líka hérna ein svona neðri deildar hetja sko, er búin að flakka milli liða, það er Anderstek. Hann er held ég frá Svíþjóð, búin að spila með sko, hann er búin að spila með Vestra, Snæfelli, Sindra, núna skagalinn sko, hann er að leiðmenn hann í fyrstu deildinni.
Já, þetta er skemmtilegt. Skemmtilegt. Kvennadeildin náttúrulega farin löngu farin af stað, búin að þrjár umferðir eins og við varum að tala mína konur líta mjög vel út, Njarðvíkingar líta vel út Valsarar og Haukar og Fjölniskonur frumsýndu Kana í gær sem að bara leit virkilega vel út þannig að við sett 30 stig á móti besta varnarliði deildarinnar í Njarðvíkingum þannig að það er
Já, það er nú gott.
Það verður spennandi, þetta verður, ég hugsa að verður meiri spenna í, það verður ekki alveg ráðið fyrir en bara í lokin hvað lið komast í úrslitakeppnina þannig. Kvenna mein.
Já.
Þannig að það skemmtilegasta er að þetta er byrjað.
Já, það skiptir máli.
Ég held
Endum ekki á þeim nótum bara.
Já, við erum búin að mala hérna í nærið í 90 mínútur. Þannig að hérna, það er köllum það bara gott. En það var frá mörgu að segja og margar pælingar að...
Og við reknum að koma aftur að mikrofónunum núna bara já. Eftir mánuð sem við nefndum aðan. Rúma mánuð þegar að fyrst í fjórðungur er búin. Og hérna tökum
Nókvælega.
Lesum á mælinn, kíkum ólíuna og tánum og segum hvernig þetta liggur allt saman.
En þangað til næst. Takk og bless.